Efirda Azadlik Radiosu hazır Toshkentdə saat 9 boldu. Assalomu alaykum, yana bir bor. Bugun 9 mart seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mart oyida O'zbekistonga safar qiladi. AQSh vitse-prezidenti Quddus shahrida Isroil bosh vaziri bilan uchrashdi. Eron tashqi ishlar vazirligi prezident Mahmud Ahmadinajod 10 mart kuni Afg'onistonga safar qilishini bildirdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Ziromax avval Kamalga aytilgan o'z rahbari Mirodil Jalolovning ish joyida ekanini ta'kidlamoqda. O'zbekiston sud tizimida korrupsiya. Jizzaxlik sudya pora olayotgan payt qo'lga tushgan.
Sudlar hozir gadoydan ham yomon bo'lgan ekan. Faqat pora olmasa ishni ko'rmaydi.
O'zbek-tojik chegarasida vaziyat nozik. Tojik xavfsizlik kuchlari O'zbekiston tomoni chegara hududiga o'z harbiylarini tashlagan. Qirg'izistonning Botken viloyatida AQSh harbiylari uchun mashg'ulot markazi qurilmoqda. Shuningdek, 159 bolalari rukni bugun dasturimizda.
Adajon, sizni sog'indim. Chiqasvarsin.
Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq qo'rim beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Qozog'iston prezidenti O'zbekistonga safar qiladi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib, CNews axborot agentligining bildirishicha, Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Bo'riboy Jeksimbin O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ishonch yorlig'ini tantanali ravishda topshirgan. Mazkur marosimda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning mart oyida O'zbekistonga qilajak tashrifiga tayyorgarlik masalasi muhokama qilingan. Suhbat davomida Islom Karimov ikki tomonlama hamkorlik va mintaqaviy muammolar muhokama etilishi rejalangan Qozog'iston prezidentining O'zbekistonga rasmiy safari muhim ekanini urg'ulagan. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Quddus shahrida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashdi. Muzokaralardan so'ng Bayden Isroil yaqin sharqda tinchlik o'rnatilishi yo'lida harakatlarini davom ettirajagini aytdi. O'z navbatida Netanyahu Isroil xavfsizligining ustuvor maqsadi falastinliklar va qo'shni arab davlatlari bilan tinchlik o'rnatish hamda Eronning yadroviy qurol yaratishiga yo'l qo'ymaslik ekanini aytdi. AQSh vitse-prezidenti dushanba kuni Quddus shahriga kelgandan so'ng Isroil va Falastin rasmiylarining AQSh vositachiligida muzokara boshlashga rozi bo'lgani e'lon qilindi. Isroil Falastin o'rtasidagi muzokaralar 15 oydan beri to'xtab qolgan edi. AQSh mudofaa vaziri Afg'oniston janubiga bordi. Afg'onistonga tashrifining ikkinchi kunida AQSh harbiylari bilan uchrashgan Robert Geyts Taliban harakati jangarilarga qarshi qattiq kurash olib borishga chaqirdi. 9 mart kuni Qandahor yaqinidagi bazada qo'mondonlar bilan uchrashgan Robert Geyts Xilmand viloyatidagi keng ko'lamli hujum operatsiyalari va qo'shni Qandahor viloyatida Taliban jangarilariga qarshi ishlab chiqilgan harakat rejasini muhokama qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, Toshkent vaqti bilan 21:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron tashqi ishlar vazirligi prezident Mahmud Ahmadinajod 10 mart kuni Afg'onistonga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Ramin Mehmonparast muxbirlarga Qobulga bir kunlik tashrif chog'ida Ahmadinajod Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan ikki tomonlama aloqalar va xalqaro masalalarni muhokama qilishini aytdi. 8 mart kuni Kobulga borgan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts agar Eron AQShning Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yo'lidagi urinishiga xalal berishga urinsa, munosib javob qaytarilishi haqida ogohlantirdi. Yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha Jeneva shahrida AQSh Rossiya o'rtasidagi so'zlashuv qayta boshlandi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 2 yoki 3 hafta ichida yangi shartnomani imzolash imkoniyati mavjud ekanini aytdi. AQSh missiyasi matbuot vakili Michael Pamliga ko'ra, ikki tomon delegatsiyasi strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha 91 yilda erishilgan bitimni yangisi bilan almashtirish borasida muzokara olib bormoqda. Eski kelishuv muddati o'tgan yil dekabr oyida tugagan. O'tgan yil AQSh va Rossiya prezidentlari yangi shartnoma ikki davlat o'z yadroviy kallaklari sonini 1.5 mingtadan 1675tagacha qisqartirishini nazarda tutishiga kelishib olganlarini bildirgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Istanbul shahridagi Ukraina konsulxonasining xavfsizlik xodimi bir kishini otib yarador qildi. Istanbul politsiyasi boshlig'i Husayn Chapkinga ko'ra, elchixona xavfsizlik xodimi bu yigitni qurollangan va u bomba olib ketayotgan deb o'ylagan.
Ukrayna uyruklu bir bayanla evli, orada evi var, orada problemler yaşamış ve Ukrayna'dan sınır dışı.
Ukrayna ayolligi uylangan ve uning Ukrayna'da uyu bor. Aftidan u Ukrayna'da muammolarga uchragan ve mamlakatdan chiqarib yuborilgan. U Ukrayna politsiyasi bilan ham aytishib qolgan. Bizningcha uning rafiqasi hozir ham Ukrayna'da. Chamasi u o'z noroziligini hal qilishning shunda yo'lini tanlagan, dedi Husayn Chapkin. Istanbul shahar hokimi Muammar Gulerga ko'ra, yengil yaralangan 29 yoshdagi turk yigiti kasalxonaga yotqizilgan. Politsiya bu voqea yuzasidan tekshiruv boshladi. Rossiya bosh vaziri shu haftada Hindistonga safar qiladi. Rossiya hukumat tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2 kunlik safari chog'ida Vladimir Putin Hindiston rahbarlari bilan Rossiya va Hindiston o'rtasida strategik hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli masalalarni muhokama qilishi rejalangan. Payshanba va juma kungi safari chog'ida Putin Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh va prezident Pratib Patil bilan uchrashadi. Eslatish joizki, Hindiston o'z armiyasi uchun zarur bo'lgan qurollarning qariyb 70%ini Rossiyadan sotib oladi. Dunyoning 2 nafar eng keksa odami bir kunda vafot etdi. AQShdagi eng keksa odam deb rasman qayd etilgan New Hampshire shtatida yashovchi Josephin Ray 7 mart kuni olamdan o'tdi. U 114 yil 294 kun umr ko'rdi. Rayning o'limidan bir necha soat o'tib AQShning Detroit shahrida 113 yil 342 kun umr ko'rgan Daisy Bailey ham vafot etdi. Xabarlarga ko'ra, Yaponiyada yashayotgan Kama Chenin ismli ayol hozir dunyoning eng keksa odami deb rasman qayd etilgan. Chenin shu kungacha 114 yil 300 kundan ortiq umr ko'rdi.
Shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Zero Max avval kamalgan aytilgan o'z rahbari Murodil Jalolovning ish joyida ekanini ta'kidlamoqda. O'zbekiston sud tizimida korrupsiya, jizzaxlik sudya pora olayotgan payt qo'lga tushgan. O'zbek-tojik chegarasida vaziyat nozik. Tojik xavfsizlik kuchlari O'zbekiston tomoni chegara hududiga o'z harbiylarini tashlagan. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Buyuk Britaniyadagi Oxus Gold tashkiloti hamda Zero Max shirkati xodimlari ayrim internet saytlarida paydo bo'lgan Zero Max'ning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolovning hibsga olinishi borasidagi xabarlarni inkor qildi. Biroq ayni paytda Murodil Jalolovning hibsga olingani va unga nisbatan jinoiy ish ochilgani haqidagi xabarlar ko'lami to'xtamayapti. harakat.net sayti tashkilotning Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarning kesilishi borasida ham aynan Murodil Jalolov javobgarlikka tortilgani borasida xabar qilmoqda. Demak, bu haqdagi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Mehribon hozir studiyada. Mehribon, demak, Murodil Jalolovning qamalgani bilan bog'liq hodisalar borasida nimalar ma'lum bizga hozirgacha?
Rahmat, hurmat. Demak, biz ushbu ma'lumotlarni aniqlash maqsadida eng birinchi bo'lib Ziromax, Toshkentdagi Ziromax shirkatiga qo'ng'iroq qildik. Ziromax shirkati xodimi Rustam Odilov tashkilotning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolovning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni butunlay inkor qilib, ayni paytda uning o'z ish o'rnida ekanini bildirdi.
Ba'zi bir internet saytlarida shunaqa xabarlar chiqdiki, o'sha Ziromaxni bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov hibsga olindi degan.
Noto'g'ri bu. Informatsiya noto'g'ri.
Hozir Murodil Jalolov qayerda? O'rinlardami?
Ha, ishlayaptilar.
Gaplashsa bo'ladimi bir og'iz bog'lansak?
Yo'q, ular ko'pincha obyekt yuradilar-da, obyektimiz ko'p bizlar. Obyektlarimiz ko'p, obyektlar yuradilar, ish bilan yuradilar.
Biz ushbu borada Buyuk Britaniyadagi Oxus Gold tashkilotiga ham murojaat qilganimizda tashkilot xodimi ushbu tashkilotning noijrochi direktori Murodil Jalolovning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni tasdiqlamadi, ammo shu bilan birgalikda ushbu ma'lumotni inkor ham qilmadi. Bizga ma'lumki, Murodil Jalolov neft-gaz montaj qo'shma korxonasi direktori ham hisoblanadi. qilinadi. Biz ushbu tashkilot bilan bog'langanimizda tashkilot xodimasi ham hibsga olish va jinoiy ish borasidagi xabarlarni inkor qilib, Miroddil Jalolovning shukurlarda xizmat safari bilan ketganligini bildirdi.
Ular hozir yo'q edilar, komandirovkada.
Miroddil Jalolov hozir komandirovkadami?
Ha.
A qayerga ketganlar?
Biz aytolmaymiz bunaqa informatsiyani. Ukvazitin haqida hech qanaqa informatsiya aytolmaymiz.
Biroq ayni paytda Miroddil Jalolovning hibsga olingani va unga nisbatan jinoiy ish ochilgani haqidagi xabarlar ko'lami bir muddat ham to'xtamayapti. Harakat.net sayti xabarlariga ko'ra, Toshkentdagi Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarning kesilishi bilan bog'liq jinoiy ish ochilgan bo'lib, Toshkent shahar hokimligining obodonlashtirish boshqarmasi hamda neft-gaz montaj qo'shma korxonasi direktori Miroddil Jalolov javobgarlikka tortilgan. Toshkent shahar hokimligining obodonlashtirish boshqarmasidan bu borada biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, jinoiy ish Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining talabi bilan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan. Biz Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasiga murojaat qilganimizda qo'mitaning matbuot xizmati rahbari Dilbar Olimova tashkilot Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarning kesilishi borasida hech qanday talab bilan chiqmaganligini bildirdi.
Bizlar bunaqa talab bilan hech qachon chiqmas edik-ku.
Toshkent shahar prokuraturasi xodimi ham bu borada hech qanday jinoiy ish ochilmaganligini ta'kidladi.
Yo'q, o'zi umuman bunaqa jinoiy ish qo'zg'atilmagan.
Biroq jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashonov Miroddil Jalolovning hibsga olingani va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani borasida unda ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlar mavjudligini ta'kidlaydi.
Miroddil Jalolov hibsga olingan to'g'risida har xil gap-so'zlar yuribdi. Undan tashqari, uni masalan, hatto shu uni hibsga olish jarayonini mobil telefonlarda ko'rgan odamlar biz bilan gaplashyapti. Undan tashqari, pochtalarimizga xatlar, telefon qo'ng'iroqlari bo'lyapti. Rasman bo'lmasa ham, lekin biz ham shu paytgacha biroligi ishonib kelgan manbalarimiz aytishi bo'yicha haqiqatan Zeramax tashkilotining ijrochi direktorini, O'zneftgaz montaj tashkilotining qo'shma korxonasining ijrochi direktori dastlabki tergovlarga jalb qilingan. Hozirda o'sha Zeramax qo'shma korxonasi 187 million so'm miqdorida talon-taroj qilinganligi hozir aytilmoqda. Hozir bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati dastlabki tergov va surishtiruv ishlarini olib borayotgan ekan.
Endi Abdurahmon, bu o'sha sizning manbangiz qanchalik ishonchli? Chunki hozir biz neft-gaz montaj tashkilotiga hamda Zeramaxga qo'ng'iroq qilganimizda ular bu ma'lumotlarni inkor qilishdi-da.
Endi albatta, mana masalan biz shu paytgacha shu ko'p mana shu mustaqil manbalar bilan ishlab kelganmiz. Ular shu paytgacha manba hatto o'zini oqlagan va barchalik jamoatchilik orasidagi defakto darajasiga chiqqan faktlar bular. Shu nuqtai nazardan aytishim mumkinki, bu yerda qanaqadir bir haqiqatan rasman tasdiqlangan bo'lmasa ham jiddiy ma'lumotlar bor. Uni o'sha hibsga olinish bilan bog'liq holat ham to'g'ri. O'zbekistonda endi bunaqangi holatlar juda ko'p uchraydi. Mana masalan, rasman tasdiqlanmaydi, lekin o'sha amalda shunaqangi hodisalar bo'ladi. Endi bu o'sha Miroddil Jalolovning hibsga olinishi bu hozir Toshkentdagi jarayonlarning faqat bir qismi.
Hurmat, hozircha biz Miroddil Jalolovning hibsga olingani borasidagi aniqlaganlarimiz shular, lekin biz bu ma'lumotni o'rganishda davom etamiz. Lekin ayni paytda norasmiy manbalardan kelayotgan xabarlarga qaraganda, O'zbekistondagi import, bank, sug'urta, ulgurchi va chakana savdo sohasining aksar ulushini o'z nazoratiga olgan eng yirik shirkat rahbarlarining ayrimlari bir paytda hibsga olingan yoki mamlakatdan qochib ketgan. Shulardan biri Paxtakor futbol klubi prezidenti Botir Rahimov bir necha kun oldin Toshkentda hibsga olingan haqidagi xabarlar mavjud. Hurmat, biz ushbu xabarlarni, ma'lumotlarni o'rganishda davom etamiz va tinglovchilarimizdan bizni dasturlarimizni kuzatib borishlarini so'raymiz.
Rahmat, mehribon. Bu haqdagi tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Demak, Buyuk Britaniyadagi Oxus Gold tashkiloti hamda Zeramax shirkati xodimlari ayrim internet saytlarida paydo bo'lgan Zeramax'ning bosh ijrochi direktori Miroddil Jalolovning hibsga olinishi borasidagi xabarlarni inkor qilishmoqda.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar tumanlari rasudining sudyasi Yusuf Kamolov pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingani bildirildi. Bu haqda jizzaxlik inson huquq himoyachilari Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Bu voqea hamda O'zbekiston sud tizimidagi korrupsiya muammosini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Jizzaxlik inson huquqi faoli Ziyodulla Razoqovning aytishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar tumanlararo sudining sudyasi Yusuf Kamolov 3 mart kuni o'z kabinetida pora olayotgan paytda qo'lga olingan.
o'sha fuqarolik ishlari bo'yicha arzani qabul qilib bunga rezolyutsiya berganda yordam beraman degan tarzda undan haqiqatdan ham 500 AQSh dollari olganligini eshitdim.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax viloyat sudi rasmiysi bu ma'lumotni na inkor qildi va na tasdiqladi. O'zini fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar tumanlararo sudining kanselyariya bo'limi boshlig'i Feruz deb tanishtirgan odam esa Yusuf Kamolovning qo'lga olingani haqidagi xabardan xabari yo'qligini aytsa-da, biroq mana bu gapi bilan uning qo'lga olinganini tasdiqladi.
Feruz aka, bir nima haqida so'ramoqchi edim. Mana bu Yusuf Kamolov haqida, shu qachon qamoqqa olindi? Qayerda qamoqqa olindi?
Bilmayman aka.
Yo, shu kishi sizlarda ishlaydimi axir?
Biz ishlaydi.
Hozir ishlayaptimi yo qamoqqa olindimi? Shunisini bilasizmi yo'qmi?
Bilmayman, hozir sanksiyadan yo'q bilmayman.
Deydi sudning kanselyariya bo'limi boshlig'i Feruz. Jizzaxlik yana bir inson huquq himoyachisi Baxtiyor Hamroyevning aytishicha, Yusuf Kamolovning sudyalik ishiga o'tganiga ko'p bo'lgani yo'q. U ilgari advokat bo'lib faoliyat yuritgan edi.
Yusuf Kamolov aslı bu Jizzaxdan bo'lib, u hozir advokat bo'lib ishlar edi. Bundan 2 yil oldin bu sudya bo'lib tayinlandi. Ya sudyalik qildi. Bu Jizzax tuman tumanlararo sudya bo'lib ishlar edi. Bilimga ega qalamiz, lekin advokat edi.
Deydi Baxtiyor Hamroyev. Biroq Ziyodulla Razoqovga ko'ra, o'z himoyasidagi fuqarolar ishi bo'yicha juda ko'p marta Yusuf Kamolov o'tkazgan mahkamalarda ishtirok etgan. Biroq men uni adolatli va halol sudya edi deb ayta olmayman, deydi Ziyodulla Razoqov.
Men masalan o'sha Jizzax viloyatining Zardor tumanida yashovchi Burchak Valya ismli bir rus millatiga mansub bo'lgan ayolning arzasini, uning paymol bo'lgan huquqlarini adolana hukm chiqarib, unga amaliy yordam berish maqsadida Jizzax viloyat Zardor tumanlararo fuqarolar sudining vaqtinchalik vazifasini bajarib turgan Yusuf Kamolovga arza bilan murojaat qilganimizda, o'sha yerda barcha vajlarni ko'rsatib, unga amaliy yordam berish va adolana hukm chiqarish maqsadida unga murojaat qilganimizda, Yusuf Kamolov hamma vajlarni o'z ko'zi bilan ko'rib, lekin u adolatli hukm chiqarmasdan adolatsiz hukm chiqargan Jizzax shahar fuqarolik sudining raisi bugungi kunda pora bilan qo'lga tushgan Yusuf Kamolov o'zining kimligini qonun oldida yana bir karra o'zini ko'rsatib guvohi bo'lib turibdi.
Samarqandning inson huquq himoyachisi Mamatqul Muxtorov fikricha, hozir O'zbekiston sud tizimida pora olmaydigan sudyani topish juda mushkul.
Sudlar hozir gadoydan ham yomon bo'lgan ekan. Faqat pora olmasa ishni ko'rmaydi. Faqat pora oladi, pora oladi, pora oladi, nohaq odamlarni qamab tashlayapti. Shunaqa juda ham jinoyatlar ko'p. Mana bu o'zimizni fuqarolik ishlarida ham militsiyalar ham pora olyapti katta-katta. Mana yaqinda ichki ishlar bo'limidan bir Absamiy Farhod deganda ushlab olib qamab qo'yibdi. Pora olganlik uchun. Sudlarimiz ham, prokurorlarimiz ham, hokimlarimiz ham, mana bitta hokimimiz, Eshonboyimiz 40 milliard olgan. 40 milliard. Ikkinchi o'sha shaharni hokimi bo'lsa agar qarib 11 milliard yeb ketgan. Bular hammasi endi bitta haligi ishlayapti degan SMB ishlayapti degan so'zni ishlatish uchun har zamon bitta-bittasini ushlab qo'yadi, qolganini ushlamaydi.
Mamatqul Muxtorov O'zbekiston sud tizimidagi korrupsiyaning rivojlanishi sabablariga to'xtar ekan, sudya kadrlarning malakasiz ekanligiga alohida urg'u beradi.
O'zini qanday qilib ishga kirgan bo'lsa bular pul bilan kirgan sudlar. Shu qachonki Islom Abdug'aniyev Karimov bir yoqqa ketsaga darrov undiga 5-10 ta haligi komissiyalar o'zlari tashkil qilib 4-5 kishini 10-15 kishini sud qilib tayinlaydi. Bundan u kishini xabari ham yo'q. Chunki hozir sudlarni faqat Islom Karimov tayinlashi kerak. Sud bo'lib kelib ishlayotganlar umuman ishlamadi, bilmadi. Yosh yigitlar zavodda o'qigan.
Mamatqul Muxtorov so'zlariga ko'ra, sudyalarning maoshlari oddiy bir amaldorning maoshidan ko'p emas. Bu maosh bilan zo'rg'a tirikchilik qilish mumkin xolos, biroq ular jinoiy javobgarlikdan qochish maqsadida poralar evaziga qurilayotgan qo'sh qavatli binolar va qator-qator mashinalarni birovlarning nomiga rasmiylashtiradi.
Bu yashash tarzlari undan ham zo'r aka. Katta-katta imoratlar qilgan, restoranlar qurgan, bola chaqasi amakvachasigacha hammasiga mashinalar olib bergan, shunaqa odamlar ishlaydi. O'zlarining otlariga botinkasi ham yo'q.
Birovni nomiga olishadimi hammasini?
Qaynonasini oltiga, bir hamkasini nomiga, jiyan nomiga olyaptida hammasi. Yaqinda bizlar bitta sud ketdida ishdan. Ishdan ketdi, uni kuyovi ko'p xato ishlarni qilgan, yasama pechatlar yasagan, yasama qarorlar chiqarib bergan, o'zi hammani bilib turib uni endi jinoiy javobgar qilmasin deb astagina o'zini ishdan bo'shatib qo'ydilar. Sudyani, sud raisi edi Samarqand shahrida. Endi uni hamma biladi-yu, lekin aytishga qo'rqadi bari.
Deydi insonlikka faoli Mamatqul Muxtorov. Uning fikricha, O'zbekistondagi barcha sudyalarni ham poraxo'r deyish adolatdan emas va birovning haqidan qo'rqadigan, mahkamalarda adolat yuzasidan ish ko'radigan yakkam-dukkam sudyalarni ham uchratish mumkin. Biroq ular ham ana shu korrupsion tizim ichida erkin faoliyat yurita olmaydi, chunki deydi inson huquqi himoyachisi, ular quyidan pora olish va uni yuqoriga uzatish tizimidagi zanjirning bir halqasi bo'lishga mahkum etilgan.
Ba'zi birlar bor, endi ular ham kelib-kelib yuqoridan tayoq edi so'qin. Kattalar uni ursariki nimaga bunday qilding deb.
Deydi inson huquqi faoli Mamatqul Muxtorov.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning Rossiya bilan munosabatlari sovuqlashayotgan ayni paytda Lukoil shirkati xorijdagi loyihalarni boshqaradigan Lukoil Overseas Holdingi 2010-yilning mart oyiga qadar Qashqadaryo viloyatida joylashgan dengiz ko'lkonida Havzak gaz uchastkasidan 6 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olganini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Nisobek.
Lukoil kompaniyasining xorijdagi loyihalarni boshqaradigan Lukoil Overseas Holdingi 2010-yilning mart oyiga qadar Qashqadaryo viloyatida joylashgan dengiz ko'lkonidagi Havzak gaz uchastkasidan Qandim Havzak shodi shartnomasiga ko'ra 6 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olganligini e'lon qildi. Havzak gaz uchastkasi Lukoil kompaniyasi 2007-yil oxirlarida qazish ishlarini boshlab yuborgan. Lukoilning bu kompaniyasi O'zbekiston hududida o'z rejalarini amalga oshirayotgan sanoqli proyektlardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu xabarning tafsilotlarini bilish maqsadida biz Lukoil kompaniyasi mutasaddilari bilan aloqa o'rnatib ko'rdik.
Вот у нас там была в итоговом пресс-релизе, который был выпущен несколько недель назад, цифра фигурировала 5 миллиардов кубов, насколько я помню, за 9-й год. Поэтому вот...
Lukoil Overseas компаниясы иштимай муносабатлар башқармасы башлығы Кирилл Смоляковның айтишига көра 6 миллиард кубометр газ туғрысыда улар хеч қандай маалыматка эге эмас. Бир нече хафта алдын эълон қилинган пресс-релизге көра Lukoil Overseas 5 milliard kubometr gaz qazib olganligi to'g'risida e'lon qilgan. Smolikov bu ma'lumot balki O'zbekistondan e'lon qilingan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Продолжаем развивать проект Гисар. Вот, и мы продолжаем заниматься проектом Арал совместно с другими нефтегазовыми компаниями из Малайзии и Кореи и Узбекистана. Соответственно, в соответствии с СРП работаем над реализацией проекта Кандым. Вот. То есть, кроме Хаузака, еще Арал, Гисар, Кунград и Кандым. Я не могу отвечать на этот вопрос.
O'zbekistonning qaysi kompaniyalar bilan qazish ishlari olib borilmoqda savoliga press markaz boshlig'i Smolikov faqat o'zbek nefti gazni bilishini va boshqa ma'lumot yuzasidan O'zbekiston tarafiga murojaat qilishimizni taklif qildi. Shuningdek, Lukoil vakili O'zbekistonda qazib olinayotgan gazning asosiy qismi Gazprom gaz quvurlariga tortilishini ham bildirdi. O'zbekistonda qazib olinayotgan gazning asosiy qismi eksport qilinishi ko'pchilik uchun katta sir emas. Lekin qaysi narxda o'zbek gazi sotilishi juda katta davlat siri bo'lib qolmoqda. Ushbu ma'lumotni aniqlash maqsadida biz Lukoilning yana bir xodimi bilan suhbatlashdik.
Абсолютно закрытая информация, более того, значит, она ещё закрыта потому, что торговлю газом осуществляет Узбекнефтегаз.
Lukoil kompaniyasi vakili Vladimir Simakov o'zbek gazi narxi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lsam, ayta olmasligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu o'ta maxfiy ma'lumot, chunki shartnoma bo'yicha O'zbekistonda qazib olinayotgan gaz savdosi bilan faqat Узбекнефтегаз kompaniyasi shug'ullanadi.
И мы по соглашению с ними и как участники консорциума нам запрещено раскрывать эти данные. Если Узбекнефтегаз посчитает нужным, они могут сказать, но мы не будем.
Консорциум shartnomasiga ko'ra ushbu ma'lumotni oshkora qilish bizga qat'iyan man etilgan. Biz o'zimizga tegishli ma'lumotni bera olamiz xolos. Shartnoma asosan Uzbekneftgaz va O'zbekiston hukumatı bilan imzolangan. Boshqa kompaniyalar bilan bizda shartnoma imzolanmagan, dedi Lukoil vakili Kirill Smolikov. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Qandim Havzak shodi hududida jami 329 milliard kubometr gaz zaxiralari aniqlangan. Lekin gaz qancha turishi, kimlar O'zbekiston tomonidan qazish ishlarida ishtirok etishi bizga noma'lum. O'zbek neft gaz kompaniyasida ushbu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etish imkoniyati bo'lmadi. Neft gaz sohasiga oid savollar yana sirligicha qoldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi bir necha kun ichida Dushanbe va uning atrofi tumanlarida o'zbek-tojik chegaralarida kuchaytirilgan tartib joriy qilingan haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Odamlar o'zaro suhbatlarida O'zbekiston hukumati chegaralarni qo'shimcha harbiy kuch bilan mustahkamlayotgani va bu Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GES bilan bog'liq ekani haqida gapira boshlashdi. Bu mavzuga oydinlik kiritish va voqeani joyidan o'rganish maqsadida Dushanbelik muxbirimiz Tojikistonning O'zbekiston bilan janubiy tomonidagi chegaraga yo'l oldi. Demak, tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
Dushanbedan taxminan 65 kilometr narida joylashgan Do'sti chegara maskaniga yetib kelganimizda har ikkala tomondan ham yo'lovchilar emin-erkin o'tib turganiga guvoh bo'ldik. Chegaradagi vaziyat bilan tanishish maqsadida yo'lovchilar bilan suhbatga chog'langan paytimizda tojikistonlik 3 zobit hujjatimizni va nima maqsadda chegara hududiga borganimizni so'rab surishtira ketdi. Maqsadimizni ochiq aytganimizdan keyin Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining ismini aytmagan katta leytenanti O'zbekiston o'z harbiylarini Tojikiston bilan chegarasiga joylashtirganiga oid xabarni tasdiqladi. Bundan 15 kun avval Tojikistonning O'zbekiston bilan shimoliy chegara qismida, ya'ni Begobod postiga yaqin joyda 200 ga yaqin o'zbek askari va bir nechta harbiy texnika olib kirilgan edi. Biz u tomondan buning sabablarini so'raganimizda, askarlar harbiy ta'lim olishlari uchun vaqtinchalik o'sha hududga olib kirilganini aytishgandi. Janubiy chegaralarimizda esa hech gap yo'q, hamma yoq tinch, dedi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash idorasi zobiti o'zaro suhbat chog'ida. Ayni paytda Tojikiston zobiti shu kunlarda Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralaridan ko'ra O'zbekiston bilan chegaralarda vaziyat ancha nozikligini yashirmadi. Shundan so'ng biz yo'lovchilar bilan suhbatlasha boshladik. Suhbatdoshlarimizning aksariyati O'zbekiston chegara hududida kuchaytirilgan tartib joriy qilinganiga doir xabarni rad etishdi.
Granitsaga mustahkamlabdimish Rog'un uchun degan gaplar bor Dushanbeda.
Yo'q, hech qanaqayin unaqa ziyoti gaplar yo'q.
Nima ko'rdingiz siz?
Hech narsa ko'rganim yo'q. Tinch, osoyishta o'tib kelaman.
Soldat ham yo'qmi?
Soldatlarimiz bor. Tekshiribdilar. Shunaqa emish-mish, bilasizmi? Mish-mishga ishonmang, hecha.
Asliga unaqa emas.
Bu gap yolg'on.
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 Dedi birinchi suhbatdoshimiz. Yana bir suhbatdoshimiz ham 5 bolasi bilan chegaradan bemalol o'tib kelganini aytadi.
Yo'q. Yaxshi o'tib kelganmiz.
Ana o'tib kelib mana 5 tara chiqdilar.
Tanki bosib ketdi, narsa bosib ketdi. Bu qanday? Qanday kelib chiqqan? Mana biz o'tib boramiz. Men biroz oldim o'tib boramiz. Hech narsa yo'q. Shu oldim qanday o'tsa shunday o'tyapmiz. Mana xalq biz aytamizki, hech narsa yo'q. Hammasi gap u, vahima.
Deydi 3-chi suhbatdoshimiz. Biroq suhbatdoshlarimiz orasida so'nggi paytlarda O'zbekiston chegara postlarida yo'lovchilar hujjatlari va yuklari ustidan nazorat kuchaytirilgandan noliganlar ham bo'ldi.
O'tishi qiynoqi. Tojikiston bir martaga o'tdi, o'shaqa o'tmaydi ikkinchi marta. O'shiyat ko'p, azob beradi, qo'ymaydi.
Deydi Tursunzodalik Meliboy.
Tekshirish qattiq
o'tmaydi. Deydi Paxtobodlik Ahror. Dushanbega qaytgach, Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Xushnud Rahmatullayevga ham sim qoqdik. Boshqarma mas'uli 2 hafta oldin haqiqatan ham O'zbekiston va Tojikistonning shimoliy chegarasida kuchaytirilgan tartib joriy qilinganini tasdiqladi. Rahmatullayevga ko'ra, o'zbek rasmiylari bunday chora 28 fevral kuni Tojikistonda bo'lib o'tgan parlament saylovlari tufayli ko'rilganini bildirganlar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Qirg'izistonning Botkent viloyatida esa AQSh harbiylari uchun mashg'ulot markazi qurilmoqda. Bu haqda 9 mart kuni AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi rasmiy ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazining mamlakatdagi hozirligini cho'zish borasidagi ma'lumotlar esa Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan rad etildi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Richard Holbrookning Bishkekka qilgan safari chog'ida tranzit markaz faoliyati haqida hech qanday shartnoma imzolanmagan deb ma'lumot berdi Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarboyev qirg'iz matbuotiga. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'izistonning Botkent viloyatida qurilayotgan harbiy mashg'ulot markazi AQSh harbiylarining bu mamlakatdagi ikkinchi poligoni bo'ladi. Bundan avvalroq mana shunday markaz Bishkekdan taxminan 70 km narida joylashgan To'qmoq shahrida ham tashkil etilgan edi. AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi rasmiylaridan biri muxbiringiz bilan suhbatda bu markaz qurilishi uchun 5,5 million dollar ajratilishini aytdi. To'qmoqdagi markaz qurilishiga esa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra AQSh tomoni 9 million dollar mablag' sarflagan. Bishkekdagi AQSh elchixonasi rasmiylari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda rasman bundan boshqa ma'lumotni bera olmasliklarini aytdilar. Qirg'iziston janubida AQSh harbiy mashg'ulot bazasining ochilishi to'g'risidagi xabarga qirg'iz jamoatchiligi turlicha nuqtai nazardan yondashmoqda. Rossiya parast bo'lgan kuchlar mazkur markaz qurilishi ayni paytda sovuqlashib qolgan Rossiya-Qirg'iziston munosabatlarini yanada murakkablashtirishi mumkin degan fikrdalar. Bishkeklik siyosatshunos Aleksandr Knyaz Ajev ham ana shunday fikrda.
Я думаю, что это один из наиболее безответственных поступков
одно из наиболее безответственных действий руководства Киргизии за последние 5 лет.
Менимча бу Кыргызстан хукуматининг сонги 5 йил ичидаги энг масъулиятсиз ҳаракатидир. Бу вазиятни янада мураккаблаштириши мумкин. Чунки Кыргызстан хукуматининг АКШ билан ҳарбий соҳадаги намоишгарона ҳамкорлиги Москва ва Бейжинни безовта қилмай қўймайди, деди Александр Князев. Сиёсатшунос фикрича, Кыргызстанда АКШ ҳарбий марказларининг очилиши Россияни фақат сиёсий жиҳатдан ташвишлантиради.
С точки зрения военной, любая американская база на киргизской территории интересам России угрожать не может.
Harbiy nuqtai nazardan qaralganda Qirg'iziston hududidagi istalgan harbiy baza Rossiya manfaatlariga tahdid qila olmaydi. Rossiya har qanday vaziyatda ham mintaqada salmoqli kuch bo'lib qolaveradi. Lekin bu Rossiyani siyosiy jihatdan asabiylashtirishi mumkin. Bu esa Rossiya Qirg'izistonga va'da qilgan kreditlarni bermay qo'yishiga bahona bo'ladi, dedi Aleksandr Knyazhev. Gap shundaki, o'tgan yili Rossiya va Qirg'iziston prezidentlari noyabr oyida O'sh yoki Botkent viloyatlaridan birida Rossiya harbiy bazasini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzolagan edilar. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra bu baza shu kungacha ochilgani yo'q. Ikkinchidan esa Rossiya o'tgan yili fevralida Qirg'iziston AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish haqida qaror qabul qilgach, bu davlatga 2 milliard dollardan ko'proq kredit berilishini ma'lum qilgan edi. Bu mablag'ning 450 million dollari Qirg'izistonga berilgan. Biroq AQSh bazasi Bishkekda tranzit markazi sifatida qoldirilgach, Kreml rasmiylari Qirg'iz hukumatini berilgan 450 million dollarni noto'g'ri sarflaganlikda ayblab, va'da qilingan mablag'ning qolgan qismini berishni paysalga solib kelmoqda. Siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha, Qirg'iziston AQSh bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirish orqali ko'p vektorli siyosat yuritmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralsa, Rossiya bizning strategik hamkorimiz degan g'oyadan uzoqlashish zarur, deydi siyosatshunos.
Bizlar Rossiya strategik partnerimiz deb qo'ygan bilan эмне жардамын көрүп атабыз деп анализдеп көрсөңөр, жанагындай коркуткан саясаттан башка эчтеке жок болот да.
Россия биздин стратегик хамкорубуз деп айтылады, бирок у бизге кандай жардам берётканын тахлил кылып көрөйлүк. Россия факат коркутуш саясатын алып бармакта. Бу неоимпериалист саясаттыр. АКШнын көмөгүн эсе реал хис кылыш мүмкүн. Кыргызстандын хавфсиздиги таминленмеген. АКШ харбий марказларын ачыш ва уларды маблаг менен таминлаш аркылуу мамлекетибиз хавфсиздигин таминламак, деди Орозбек Молдалиев. Бишкектеги АКШ элчихонаси маалыматында айтылышыча, Боткенде ташкил этилеткен харбий машгулот маркази Кыргызстан күч ишлетер тизимлери ихтиёрига берилади ва бу жерде аксел террор амалиётлари өткөзүшкө ихтисослашкан харбийлер тайёрланады. Өткөн жылдын октябр айында Токмок шаарында хам АКШ харбий машгулот маркази ташкил этилген эди. 9 миллион доллар маблаг сарфланып курулган бу марказ Кыргызстандын Скорпион аксел террор харбий кысмы ga topshirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Afg'oniston hukumati kelasi 3 yil ichida mamlakat bo'ylab savodxonlar sonini 50%ga oshirishni rejalagan. Afg'oniston ma'rif vaziri seshanba kuni bu haqda ma'lum qildi. Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan.
Seshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston ma'rif vaziri doktor Foriq Vardak va Yaponiyaning Afg'onistondagi elchisi Sijiyuki Hiroki o'rtasida muhim bir shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma asosida Yaponiya Afg'onistonda savodsiz aholiga o'qish va yozishni o'rgatish uchun 19,5 million dollar yordam ko'rsatadi. Shartnomani imzolash chog'ida Afg'oniston ma'rif vaziri kelasi 3 yil davomida Afg'onistonda savodli aholi sonini 50%ga oshirish uchun ishlab chiqilgan loyiha mart oyidan boshlab amaliy etiladi dedi.
Ба ҳамкории молии кишвари дӯсти мо Ҷопон ва ба ҳамкории техникии идораи маориф ва
дӯст мамлакат Япониянинг молиявӣ ёрдами ҳамда ЮНЕСКО ҳамкорлигида киласи 3 йил давомида 9 вилоятда 300 000 киши ўқиш ва ёзишни ўрганадилар. Афғонистон аҳолисининг маълум қисми ўқиш ва ёзишни билмайди. Бу мамлакатимизнинг энг асосий муаммолардан ҳисобланади. Ҳозирги кунда Афғонистон ер юзининг саводсиз аҳолиси кўпчиликни ташкил этадиган мамлакатлар қаторида туради. Расмий маълумотларга қараганда, Афғонистон бўйлаб 11,5 миллион аҳоли ўқиш ва ёзиш неъматидан баҳраманд эмаслар. Boshqacha qilib aytganda, mamlakat aholisining faqat 34% o'qish va yozishni biladi xolos. Shuningdek, mamlakatning nobarqaror hududlarida maktab yoshiga yetgan taxminan 5 million bola uchun ta'lim olish sharoiti muhayyo etilmagan. Afg'oniston ma'orif vazirining aytishicha, mamlakatning bir qator nobarqaror viloyatlarida 400 maktab darvozalari yopiqligicha qolmoqda. Yaponiyaning Afg'onistondagi elchisi Sijiyuki Hiruki mamlakatini Afg'oniston bo'ylab savodsiz insonlarga o'qish va yozishni o'rgatish uchun lozim shart-sharoitlar yaratilishi yo'lida har tomonlama ko'mak qilishini qayd etdi. Ta'lim olish insonlarning eng asosiy haqlaridan biri sanaladi. Yaponiya hukumati Afg'onistonda savodsiz insonlarga o'qish va yozishni o'rgatish uchun 19,5 million dollar yordam ko'rsatmoqda. Men Yaponiya hukumati va xalqi nomidan Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishi va qayta qurish sohasida doimiy hamkor bo'lib qolishimizni va'da beraman. Aytilishicha, Yaponiya hukumati bundan oldin ham Afg'oniston aholisini savodli qilish uchun taxminan 14 million dollar moliyaviy yordam ko'rsatgan. Afg'oniston Ma'orif vazirligi rasmiylariga qaraganda, mazkur yordamlar asosida hanuzgacha mamlakat bo'ylab 92 ming kishi savodli bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz 159 ning bolalari rukni bilan davom etadi. O'zbekiston jazo qonunining 159-moddasida mamlakat konstitutsiyaviy tizimiga tajovuz qilganlarga 20 yilgacha qamoq belgilangan. Ota yoki ona, ba'zi hollarda ham ota ham ona uzoq yillik qamoqqa tashlanar ekan, ular bolalarning holi ne kechadi? 159 ning bolasi degan tamg'a bolalarning o'zidan oldin bog'chaga, maktabga, mahalla qo'mitasi va harbiy komissarlikka maxsus maktub tarzida yetib boradi. Bu bolalarning umri qamoqxona eshiklari oldidagi navbatlarda o'tadi. Ularning yegani zahar zaqqum, eshitgani dardu hasrat. Boshini silashga bir mehribon qo'l, bir og'iz shirin so'z nonday arzanda. Ular qalbidagi alam va o'ch tuyg'usi ular bilan birgalikda ulg'aymoqda. 159 ning bolalari deb nomlaganimiz turkumning navbatdagi lavhasiga bundan 8 yil oldin konstitutsiyaga tajovuz qildi deb qamoqqa olingan toshkentlik Namozxon Kosib Murodjonning hozir 4-chi sinfda o'qiyotgan qizi Muslimaxonni qahramon qildik.
Muslimaxon hali beshikda yotgan chaqaloq kezida uning otasi Murodjon qamoqqa olindi, deydi mahbusning rafiqasi Mukambarxon.
Ular o'sha 2002 yilda aprel oyida olib ketishgan-da.
8 yil burun, a?
8 yil bo'lgan edi. Chiqadigan paytlari o'zi yana 17 yil qo'shildi va hozir 16 yil bo'yapti. 16 yilda pianistga qo'shilayotgan bo'lsa, 17 yildan bir yil o'tdi.
Mana otasi qamalganda farzandingiz chaqaloq ekan, hozir 4-chi sinfda o'qiyotgan ekan. Bu bolalarga qanday ta'sir qildi endi bu narsa, mana umr yo'ldoshingizni qamalishi?
O'shanga men ham hayron bo'laman, aslida shunchalik og'irlik bilan jinoyatki, hech bo'lmasa mana shu norasida gudeylarni anaqasini ham e'tiborga olib ozodlikka chiqarish mumkinmi deb o'ylayman, chunki mana shu qizim mana hozir 10 yosh bo'lsa, 4-chi sinfga boradi, mana hozir 1.5 yashar eridadigan emadigan paytda qolib ketgan. Shundan beri mana otasidan narida o'sadi. Mana hozir uni hisoblaydigan bo'lsa, ya'ni 16 yil bor bo'lsa, qizim 26 yoshga chiqarkan. U degani juda ham katta yilku bu.
Mana katta o'g'lingiz umr yo'ldoshingiz qamalgan paytda hali maktabga ham bormagan edi. Hozir yana 8-chi sinfga boribdi. Bu qanday qabul qilyaptimi? Otam qani deb so'raydimi, savol beradimi?
Endi bu hozir mana voqeidan o'zi ham xabardor. Mana hozir shu prinsipga ham chiqmagan edi, hattoki o'sha prinsipga chiqqanda otasini oldiga o'sha formam bilan boring, men ham odam mani o'quvchi bo'lganimni ko'rsinlar degan gaplarni ham gapirganman. Qanchalik menga og'ir bo'lgan bu narsalar.
Bolani o'zi bilan gaplashsak bo'ladimi, Mukambarxon?
Bolalarim oldimda.
Chaqiringchi, mana qizingiz chaqirsangiz.
O'g'lim anaqamaydi, qizim gapiraman.
Ha, qizingizga beringchi, turibkani beringchi. Maktabning 4-chi sinfida o'qiydigan qizaloq telefon turibkasini oldi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ismlaringiz nima sizning? Ismingiz nima?
Muslima.
Adam qamoqxonada, mani gapimni ularga eshitsangizlar, deydi mahkumning qizi Muslimaxon.
Adajon, qachon chiqasiz? Men sizni juda sog'indim.
Adangizni eslaysizmisiz, Muslimaxon?
Nima dedingiz?
Ko'rganmisiz adangizni siz?
Ha, ko'rganman.
Qayerda
ko'rdingiz?
Qachon oxirgi marta bordingiz? Ahvollari qanaqa edi?
Bir yil bo'ldi. Yozdi.
Qaysi qamoqxonada u, qayerda?
Nima dedingiz?
Qaysi qamoqxonada, qaysi shaharda?
Buxoroda. Buxoroda.
Buxoroda, ha. Endi qanaqa orzularingiz bor, nima Muslimaxon?
Adam siz chiqsa, men xursand bo'laman.
Maktabda yaxshi o'qiysizmi, Muslimaxon?
Nima dedingiz?
O'qishlaringiz yaxshimi maktabda?
Yaxshi.
Nimaga qiziqasiz, qaysi fanlarga?
Matematikaga, kichkina ona tiliga. Tikuvchiga qiziqaman.
Tikuvchiga qiziqasiz.
Tikuvchilikka.
Ha, tikuvchilikka qiziqasiz.
Tikuvchilikka.
Yaxshi. She'r periodlar yoddan bilasizmi?
Yodlayman.
Aytingchi, she'rlaringizni aytib beringchi.
O'zimni harfimmi?
Muslimaxon o'z ismining birinchi harfi M harfiga bag'ishlangan she'rni yod biladi.
Men harfiman, mag'rurman, maqtovim tushgan elga, mat maydonda sinalar, mehnatim manzur elga.
Otasi 159-chi modda bilan ayblangan Muslimaxon onasi sovg'a qilgan qo'g'irchoqlarni o'ynab ovunadi. Qo'g'irchoqlarni oddiy bolalardan farqi ular otam qamoqda deb yig'lashmaydi, ular doimo quvnoq deydi Muslimaxon bolalarga xos samimiylik bilan.
O'ynaveradigan Barbi.
Qo'g'irchoqlarni uxlatgandan keyin Muslimaxon otasining suratiga sog'inch bilan qaraydi.
Sog'inaman. Adajon, sizni sog'indim. Chiqasvarsiz.
159 bolalar kalimasi Karimov rejimi vujudga keltirgan eng sovuq jumla. Bu jumlani eshitgan onimiz yetimiz junjikadi. Mahkumning rafiqasi bo'lish og'ir, ammo bu yuk zalvorini bolalarning murg'ak yelkasi qanday ko'tarmoqda?
Endi bu har bir joyda bir qiyinchilikdi. O'sha qarindoshiga borganda ham onasi o'z ota-onasi bilan birga ketadi to'y hashamda yoki bir uyda ham ko'chib kuyda ham hammasi ota-onasini bag'rida bo'lganda buniga o'sha narsa juda ham qiyin bo'lib o'tadi deb o'ylayman.
Endi maktabda yoki ko'cha kuyda 159 ni bolalari bu deb mana barmog'ini bigiz qilishadimi yoki aytishib shivir shur gaplashadimi shunaqa ekan deb.
Bu bola o'zi yaxshi edi, farzandlari mana bularni orqasidan deb achinish darajasida qarashadi. Unaqa o'rlab kam bo'lmaydi unaqalarni guvohi bo'lmaganman.
Endi tirikchilik qanaqa ketyapti? Mana eringiz qamoqda, 8 yildan beri qamoqda. Nima yeb, nima ichyapti bolalar?
Endi o'zimizni kelyapti hozir. Dehqonchilik bor, o'sharni hozirgina kunimizda o'tib turibdi, lekin bir nolimayman, bolalar rizqi o'zi doim o'zi berar ekan.
Mana 8 yil ichida eng qiynalgan kuningiz qaysi kun bo'ldi? Mana 8 yil mana eringiz Murodjon 8 yildan beri qamoqda. Eng qiynalgan kuningiz qaysi bir kun bo'ldi? O'shani gapirib bera olasizmi?
Eng qiynalgan kunimmi? Endi umuman olganda har kunni o'tkazish qiyin. Chunki men 7 yil turmush qilgan bo'lsam, 8 yil bulasiz turmush o'tyapti.
Mana Buxoroga borasiz, qamoqxonaga narsa olib borasiz, 12 kilo nima oladi? Ichkariga perdacha oladi. O'shandan bo'lib boshqalar qanaqa qiyinchiliklar? Bolalar bilan borish qiynalmaysizmi?
Lekin o'sha olib borgan narsalarimizdan olishadi, endi unaqa ko'p ham narsalar olib boravermaymiz. Kuchimiz yetgancha boramiz-ku. Endi shu yo'lda baribir yo'l azobi deyishadi-yu, o'sha qiyinchiliklar bo'ladi. Yo'l kiralar qimmat, borgandan keyin bitta to'lovlar bor, kvartiralarga to'lov va har tomonlama deb.
Mana Muslimaxon aytayaptiki, bir yil burun uchrashdim adam bilan deyapti. Qanaqa bo'lgan mana shu uchrashuv? Tasvirlab bering.
Bu narsa endi o'sha iqtisodiy yetishmovchilikdan deb o'ylayman, chunki ikkita farzandni olib ketish ilojim bor, ikkitasini keyingi safar deb ko'ndiraman. Imkoniyatlarga qarab chiqamiz-da.
Yo'q, oxirgi marta borganingizda qanaqa bo'lgan? O'sha qanaqa borgansiz?
Yo'q, endi soatga borganimizda shunaqa haqiqatda qiyinchilik bo'ldi, chunki sovuq ekan, sovuqda turib, topoylab kirguncha bayram kunimida nimadirga borib qolganmiz. O'sha yerda ko'chada qoldik. Kvartira bor ekan, ertaga yotib keyin kirishga majbur bo'lganmiz o'shanda. Lekin sovuq kuni o'sha sizdanki xonasi sovuq edi, o'sha qiyinchiligi endi.
Buxorodagi qamoqxonada?
Ha.
Endi mana Murodjon o'zini qizini ko'rdi, Muslimaxonni ko'rdi. Qanaqa bo'ldi, ta'sirlandimi, ko'ngli ezildimi, qanaqa bo'ldi? Mana shuni menga gapirib bersangiz-da, Mukambarxon.
Endi bu narsaga faqat o'sha bizga o'sha boshdan bir mana 8 yildan beri sabr, sabr to'g'risida aytdilar, endi unchalik ham anaqaman. Shu sabr endi musulmon odami borki, sinov keladi, shu sinov endi sabr.
O'sha qamoqqa olgan kunni eslaysizmi? Uyga kelib qamoqqa olib ketishganda bolalarni ko'zini oldida qamoqqa olishdimi eringiz Murodjonni?
Yo'q, bular boshqa yerda bo'lganlar, lekin o'sha tintuv aniq paytida uydan varaqa chiqqan, ular hech qanaqasiga ularni varaqalari betga kelishi mumkin emas edi, chunki o'sha tintilgan joylarda o'zlari bilan birga olib ketishgan bo'lgan. U varaqalar uydan chiqishi umuman aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. U tutib turilgan joyda u bilan birga bo'lgan varaqa qanaqa kelib qolishi mumkin militsiya xodimlari bilan kelmagan, hech kim aniq berolmaydi, chunki militsiya xodimlari kirib kundalik yozib o'tirib bolalarimga so'rab beradigan ko'rpa to'shagini orasidan topdik mana deb guvohlarni qo'shnilar guvoh qilishgan, lekin bu asossiz edi, chunki o'sha kuni chiqarilgan varaqa bo'lganmidi, o'sha varaqani kelib qolishi har qanday odamni ham aqliga yetadi, u qanaqa kelib qolishi mumkin.
Bolalarni ko'zini oldida bo'ldimi tintuv?
Ha, lekin o'sha paytda kishi mashg'ulotsin deb gapirgan qizim muslima 5 yil yotardi. Uni 5 yildaligini ham payqashmagan. Man hey, ehtiyot bo'linglar, bola 5 yilda bor uxlab yotibdi desam, keyin sal sekin harakatda bo'lishga.
Endi bolalar so'ramaydimi otamiz qani deb masalan?
Tushunmagan, nimaga odam olib ketishgan deyuradi. Odam namoz o'qisalar, Allohni aytganini qilsalar nima, aytlari nima deyuradi, javob topolmay qolaman gohida. Bularga shu jazo muddati shu darajada qo'llanadimi? Axir ona, farzand, ota ham o'z bolasini gunohidan o'tadi, kechadi. Nihoyatki jinoyat shu darajada og'irmi deb aqlim yetmay qoladi.
Endi eringiz Murodjon o'sha 159-chi modda bilan ayblangan-da, O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilish.
Ha.
Mana sizdan boshqalar ham juda ko'p odamlar 159 olganda, 159ni bolalari degan bir termin bor, kalima bor. Nima o'zi bu 159 bolalar degan o'sha kalima? Nimani bildiradi sizga?
159 bolalar endi shu narsaga mana qilaman deb qanchalik asosli, qanchalik asossiz. Bu shu darajada og'ir jinoyatmi-chi?
O'sha varaqalarda nima yozilgan edi?
Aniq esimda yo'q. 159 bolalariga sabr tilayman, qachonki o'sha balkim narsani o'sha xalqaro hamjamiyat o'ylab ko'rib, hech bo'lmasa shu oilasi, farzandlari ne taqdirini o'ylab bo'lsa ham chiqarishar deb o'ylayman, chunki u asosan 7 yillik emas, ko'proq bizga ko'proq jazo bo'lib ketyaptida. Yo'q, bu narsa demoqchi bo'lganim, u yerdagi mahbuslarga bo'layotgan jinoyatiga yarasha jazo emas, balkim bu yoqdagi oilasi, farzandlariga bo'layotgan jazo darajada bo'lib qolyaptimi deb o'ylayman, chunki undan ko'ra bizga ko'proq qiynalamiz.
Endi boshqa bolalar ham eshitgan bo'lsa, Mukammalxon sizni ovozingizni o'sha 159 deb qamalgan bolalar, ularga nima degan bo'lardingiz?
Mahbus bolalargami?
Ha, mahbuslarning bolalariga.
Xudo xolisa, otangizlar chiqadi, bag'ringizlar to'ladi, oilangizlar baxtli bo'ladi inshaalloh.
Turmushga chiqqan paytingizda to'y bo'ldi, yor-yor aytildi, o'shanda shunaqa bo'ladi deb bir miyangizdan o'tuvdimi shunaqa qiyinchiliklar pallasiga kiraman deb?
Yo, endi hayotdagi turmushda turmushimushi bo'ladi. Achin tutuvlari bo'ladi, u narsalarga xudo xolisa sabr qilaman degan edim, lekin bu darajada qamoq, jazo, yurt kezib, hali Samarqand, hali Buxoro darajasida bordi keldilar, Toshkentdan tashqariga chiqaman degan xayolimga ham kelmagan edi.
Qahramonimiz Muslimaxon qamoqdagi otasi ziyoratiga borganida o'zi tengi mahbus bolalarini ko'rdi. Muslimaxon nafaqat o'z otasi, balki boshqa 159 bolalarning otalari ham ozod bo'lishini istaydi.
Hammani adasi chiqib ketsin, oldida bo'lsin, meni ham adam chiqsinlar, qamoqxonada hech kim qolmasin, yaxshi odamlarni hammasini chiqarsin, musulmonlarni.
Muslimaxon otasi qamoqqa olinganda beshtiyotgan chaqaloq edi. Uning otasi Murodjon O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilganlikda ayblanib qamoqqa tashlangan, jazo muddati tugagandan keyin qamoqning o'zida qayta sud qilinib, yana 17 yil qo'shib berilgan. Bu jazo muddatini o'tab chiqqanida uning qizi 26 yoshga kiradi. Murodjon diniy varaqalar tarqatgani uchun qamoqqa olindi. Memorial tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda 10 mingga yaqin e'tiqod mahbusi bor, Murodjon ana shulardan biri.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'ta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yeta olmayman ey. Otim oriq, manzilimga yetolmayman ey.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea-hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang.
O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Surxondaryo va Qashqadaryoning ayrim tumanlarida elektr va gaz vaqtida berilmayotgani, bundan aholi qiynalib qolgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Bu haqda Rossiyada mehnat qilayotgan denovlik mardikor Ozodlikka bildirdi.
Uyga har doim telefon qilganimizda aytishadi, bu yaxshi bo'lmayapti svet. Bir O'zbekiston deyman, bir Surxondaryo deyman, hamma joyda men Surxondaryodan telefon qilaman. Men Surxondaryoda yashayman o'zim. Svet masalasi qiyin bo'lyapti o'zimizda juda ham.
Nima degani qiyin degani?
Umuman yo'qda, svet yo'q. 2 soat svet berishadi, bo'ldi, boshqa berishmaydi. Hatto uydagilarga telefon qilganda nimaga bu ko'tarmayapsizlar telefonni deysa, bu zaryadka masalasi qiyin bo'lyapti deydi.
Qayerdansiz o'zi?
Men Surxondaryo Denovdanman.
Denovda yo'q svet.
Yo'q, Denovda yo'q.
Avval bo'lganmi yo faqat hozir yo'qmi?
Avval bo'lgan, yaxshi bo'lgan svet. Hozir yo'q svet. Hozir yaxshi bo'lmayapti svet masalasi, juda ham og'ir. Uydagilar ko'p joyga chiqishgan, baribir foydasi yo'q. Bu hokimiyatlarga chiqishgan umuman foydasi.
Hokimiyat nima aytyapti, nima deyapti bu haqda hokimiyat vakillari?
Qarzdorlik katta deydi, kim biladi kim qarzdor bu xalq. Hamma
odamlar vaqtida pulini to'lamayaptimi?
Yo'q, pulini to'lamayapti shuni nima qilish kerak?
Masalan, sizlar to'laganmisizlar pulini?
Odamlar pulini beryapti. Bu qarzdorlik katta deydi, endi kim biladi buni? Boshida kim turibdi bu?
Ya'ni boshqalar to'lamaganini jabrini to'laganlar ham ko'ryaptimi?
Shunday bo'lyapti, bu yerda kim-kimlar to'layapti, o'sha to'laganlarda ham svet bo'lmayapti-da. Xalqda pul yo'qda, ish yo'q. Shunday bo'lgani uchun hamma Rossiyaga, Rossiya ham qiyin bo'lib ketdi buyog'i. Ko'chaga chiqsa, dokument qani deb milisa chiqadi oldingizdan. Umuman qiyin bo'lib ketdi hamma tomon.
Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida ham elektr berilishi kamayib qolgani haqidagi xabarni olis Koreyadan ham oldik. Seulda ishlayotgan shahrisabzlik mehnat muhojiri Qashqadaryodagi oilasi va hamqishloqlari svet yo'qligidan ancha qiynalib qolgani haqida kuyunib gapiradi.
Koreyada telefon qilgandim sizga.
Qaysi tomondan Koreyani?
Koreyani Seul degan joyda. Bu sizlarni men ko'p anolaringizni eshitib turaman, tashqaridan chiqib kelayotgandim salqiyor edi. Radiolaringizni. Bu Sharsabizlikda asli. Bu bizada svet, gaz qachonlargacha bunaqa bo'lar ekan O'zbekistonda, bilmasmidingiz?
Qanaqa bo'lar ekan?
Ota-onalarimiz qiynalgani uchun shuni qilamanda. Telefon qilganimizga svet yo'q deyishadi, kun darozi 2 soat svet beryapti deydi. Gaz yo'q bolam deydi, sovuq deydi, uylar deydi. Shuni bir so'ramoqchi edim, shuni oxiri bormi yo'qmi?
Siz o'zingizchi, nima deb o'ylaysiz?
Ya men o'zim ham oxiriga yetolmayapman-da. Ha, gaz endi o'zimizdan chiqar. Qarshi degan joyni bilsangiz kerak. Qarshi Shurtan gaz degan joyni ham bilsangiz kerak. Endi asosi O'zbekistonni menimcha shu bersa kerak gazini hamma yoqda. Endi o'zimizdan gaz chiqib o'zimizga yo'qligi juda ham odam bir ano bo'lib ketadi-da, nima deydi? O'ylab oyda oxiriga yetib bo'lmay qolar. Shuni aytmoqchi edim-da, bir qani nima qilsa bo'lar ekan.
Gaz yo'q, svet yo'q deb chiqqan avvallar bo'lganmi yo hozir yo'qmi yo umuman hech qachon bo'lmaganmi?
Yo, oldinlari yaxshi edi, bilardim. Oldinlari joy-joyda edi, hamma svet o'chadi yo gaz o'chadi degan ha bo'lardi, oyiga bir marta, ikki marta bo'lib turardi. Hozir kuniga 2 soat, 3 soat svet berishyapti, deyapti. Gazni endi umuman deydi, qiynalib ketdik deydi, gaz yo'q deydi. Oldin ha gaz bo'lmasa ham ko'mir bo'lardi, ko'mir yoqib turishardi. Hozir ko'mir degan narsalar ham yo'qolib ketdi, bilasiz, o'tin degan narsalar yo'qolib ketdi. Shularni so'ramoqchi edim. So'ng yana bir sharsabzli bir bolani o'limi haqiga eshitib qoldim. Yaqinga 40 kundan 45 kundan bir morgga yotibdi deydi. Shu bola nima bo'ldi? Shunga yordam qilmoqchi edi bolalar. Qanaqa nima qilish kerak shuni so'ramoqchi edi. Novosibirskiya dedimi? Qanaqadir Aydur shahrini aytishdi. 40 kundan bir morgga yotibdi. Shuni ha uyga olib ketishim mumkin. Pulidan problemami? Qanaqadir problemalar bor ekan. Shu bolalar eshitib qoluvdik-da. Ozroq bo'lsa ham kuchimiz yetguncha yordam qilamiz. Qayerga nima qilishimizni bilmayapmiz deyapti. Ha, u bola ham shu bizga o'xshab tirikchilik uchun chiqib borganda ota-onasini boshidan.
Surxondaryodagi boshqa bir suhbatdoshimizni esa O'zbekiston va Tojikiston munosabatlaridagi so'nggi paytlardagi chigalliklar ko'proq o'ylantiradi.
O'zbekiston, Tojikiston endi bir taqdir taqozosi peshanasi deganda bir mamlakat, bir daryo, bir tog', bir osmonda yashaymiz, tamammiz. Bugün sen Tajik, sen Özbek degen gap bizde Özbekistanımızda Kudayga şükür yok endi. Biz birge yaşaymız, birge okuyamız, birge yürüyamız. Toy tamaz azamızdan bir rağım masalası bu Tajikistan'ın endi bu içki işleri. Bunu men toğrusu aydın neken toğru biz ertege bütün mamlakatta region bu dizi katta bir mamlakatın sor Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın kerekse 95% şu Amudaryadan su içadı ki. Bu hem endi özara devletler kelişken halda endi toğru biz endi bu Tajiklerin gazı olmasa, nefti olmasa, özlerinin içki muamması oluşu mümkün. Rağ olmasalası da. Lekin bari buram, şimdi bir katta bir imarat kurmakçı olsa, koşundan etmez. Şimdi beni sizin bir üyünüzge ya bir halak verip alışı mümkün, elektriğinizge, ya gaz türbanınızge halak verişi mümkün de özlere kelişim olaydı ki koşunlardayım. Şimdi demez mi? Şimdi şu devletlere, şimdi rağın gelse doğru, rağın. Jüde kendi halı ol Tajikler bir gözlerimden bunu kurup alamasa gerek. Jüde katta muammak. Nörekte Oruslar bir 20 yıl kurdu. Şimdi razımda ben de her kim harınsa değişim değil mi? Tajiklerin içki işleri yok. Lekin Tajikler onun için kuruyorsan, kursa kuruyorsan lekin haddini aşıp gitmesi gerek değil mi?
Farg'onaning Besharig'idan telefon qilgan sobiq muallim Tohir aka esa odamlarning atrof muhitga e'tiborsizligidan kuyinadi.
Men Farg'onaning Besharig' shahridan. Mana hozir yonimizda anhor o'tadi, 1-2 metr yonida anhor suv olib keladi. Shuni ko'rsangiz, qanday narsa borda pultir ko'rlab ketgan narsani ichida. Hayvonni ichaylar, ismi axlat, ismi. Endi
manaviy qiladi yerlarni hozir.
Yo'q, shu manaviy oqibat ancha ko'tarilib ketdi-da odamlar befarq qaryapti hamma yo'g'iga. Nazorat bo'lyapti, olyapti, shunga odamlar hali befarq qaryapti-da, nima bo'lsa tashlab yaryapti-da. Tabiatni islohlantirishga odamlar mas'uliyati past juda ham odamlarimiz.
Buning uchun biron-bir jarima solinadimi?
Ana shu jarima yo'q-da, ana shuning uchun shunday ishlar bo'lyapti. Mana hozir men suv mahallada suv chiqqanda hozir kechadan biri odamlarga telefonlab kirib, do'stlarim, bunday qilmanglar, suvni isrof qilmanglar. Suv olib olgandagi kranlarni yopib qo'yinglar deb rosa yarandim kechadan biri. Bugun nazoratga chiqsam hamma joyda ochiq turibdi kranlar. Mas'uliyat qolmayapti odamlarda. Nazoratni kuchaytirish kerak ana shu endi bo'lmaydi kuchaytirmasa. Yaxshi gap bilan hech kim yurmayapti yaxshi yo'lga.
Rossiyada madakorlik qilishini aytgan yana bir tinglovchimiz esa O'zbekistonda odamlar tinch, osuda, osoyishta hayot kechirayotganiga shukr qilmoq kerak deb gapni boshladi.
Xursandmiz, vatanimiz zo'r, tinch esa bo'ldi. Xonadonimiz tinch, xonadonlarimiz yaxshi. Vatanimizga shukr, Allohga shukr, prezidentimizga shukr. Shu Rossiyada ishlab yuribmiz, Chexiyada bolalarga ham salom, bizning nomimizdan, o'zbeklar nomidan. Hamma o'zbeklarga salom bizning nomimiz. Prezidentimizga ham katta salom. Vatanimiz zo'r, hammamiz yaxshi, tinchmiz, oilamiz tinch. Allohga shukr. Xonadonlarimiz yaxshi. Bolachaqimiz tinch. Suv jo'natyapmiz xonadonimizga. Oilamiz tinch.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashi ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.